Tačno je 8 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Con anima.
Con anima.
Con anima. Poštovani slušaoci, pozdravljamo vas iz studija 2 Radio Beograda. Ja sam Vladislava Vukolić, za danas vam preporučujem delove dve emisije od preizvesnog vremena na koje vam kao vredne skrećem pažnju. Prvo ćemo slušati našeg poznatog tenora Dejana Maksimovića i to u ulozi Wertera Žila Masnea iz istoimene opere sa kojom je, osim nagrade Narodnog pozorišta, on osvojio simpatije beogradske publike. Evo kako je vođen razgovor u toj emisiji. Slušat ćemo dakle delove tog razgovora, a slušat ćete i muziku, muzičke fragmente ove zanimljive Masneove opere. Imamo dosta tema za razgovor. Uloga Wertera vam je trenutno najdominantnija. Pa evo i ja za početak preporučujem našim slušalcima. Doneli ste nam snimke sa živog izvođenja Arije iz trećeg čina, je li tako?
Arije trećeg čina, Werter.
Znači, i to je to.
Najlepša i najčuvenija arija što se tiče opere Werter.
Oh.
Opera Werther Žila Masnea, sada ste slušali Dejana Maksimovića u ariji glavnog junaka iz trećeg čina. Kao scensko delo dubokog romantičarskog obeležja u jednom kamernom okviru sadrži snažna emotivna proživljavanja glavnih junaka Šarlote i Werthera. Mora se reći da je Masne po mnogim muzikolozima stvorio u ovoj operi muzički jezik nežnosti, ali i strasti koja po svojoj snazi dovodi do fatalnog završetka. Radnja opere se odvija kao posljedica psiholoških stanja glavnih junaka, pa se i ova opera može svrstati u psihološke opere. Lik Werthera je baš zbog toga složen, slojevit i nimalo lak za prenošenje od Goethea do Masnea. Evo, Dejan Maksimović nam je gost. Ko je, Dejane, na vas više uticao, Goethe ili Masne ili oboje? Ostvarili ste na najbolji mogući način jednu kompleksnu i glumački i pevački ulogu koja je, evo, nagrađena za to ostvarenje.
Pa, moram da priznam da posle Fausta, koji sam izvodio u okviru Narodnog pozorišta i Beogradske opere, i Hofmana u okviru Madlenijanum opere, znači u oba ta naslova, znači bio sam glavni lik, to jest naslovna rola. Werther je treća naslovna rola koju sam tumačio ove sezone i koja je po nekoj snazi, što u muzičkom, što u nekom dramaturškom smislu, možda i kao jedna gradacija od Fausta, Hofmana do Werthera, trebalo da se napravi i trebalo da se donese. Ja sam tu operu, o toj operi dosta razmišljao i o liku samom, na nagovor maestra Mladena Jagušta, to je bilo pre nekoliko godina, on je čak meni i rekao da je Werther u stvari rola koju ja ne smem da propustim u svom repertuaru i koja će sigurno meni doneti uspeha i jedan napredak u svakom smislu što se tiče moje neke muzičke ličnosti. A iskreno u radu sa gospodinom Nebojšom Radićem, koji je radio režiju. Uspeo sam iz te neke dramaturške, sem muzičke ove strane, uspeo sam da lik privedem pri kraju, eto, i da ja se nadam da ispunim sve zahteve i muzičkog i nekog scenske postavke režisera. Tako da, uopšte...
Šta vam je teže bilo? Gluma ili ostvarenje muzičke deonice?
Pa što se tiče glume, mi smo jako puno radili. Mislim, to je bilo nekih mjesec dana rada. To je neobičajno puno. Velika količina rada koja je stajala iza svake scene. To je bilo sve cakom pakom određeno. Znači, odnos između likova...
Karakterizacija
svakog od lika, osjećanja koja su se u datim trenucima prenosila s muzike na psihu i obrnuto, sve je to bilo u tančine određeno, tako da tu nije bilo nešto pretarano ni improvizacije, ni mogućnosti da čovjek nije siguran u to šta u nekom od trenutaka
znači,
treba da...
Znači, reditelj Bradić je uspeo da izvuče iz vas sve svoje zamisli da ostvari.
E pa ja to sad
jeste
ne
vi
znam.
To teško postigli?
U principu, Werther kao rola ne daje suviše mogućnosti da se čovjek opusti tokom tih 2,5 sata. Tu su isprepletana osjećanja, vrlo brzo se ide iz ogromnih napetosti, u opuštenost, iz velike nagomilane tuge u neku, ne mogu da kažem radost, ali u neku eto, setu koja opet čoveka može na trenutak i da opusti. I u muzičkom smislu nije to bilo uopšte naivno napraviti iz jednog fortissima u neki pianissimo.
Trebalo je da sazri glas i sve ostalo.
E pa sad to da sazri glas, to je bilo kratko vreme baš za ovaj...
Pa dobro, ali 10 godina ste vi u ovom poslu, već ste i ostvarili ste ranije mnoge likove drugačijeg profila. Velike su razlike, da ja navodim Pepeljugu, Sebiljskog Berberina, a vi navodite
da,
Ljubavni napitak.
Da, jeste. Pa to je jedna gradacija koja je valjda normalna, mislim, koja je valjda tako je trebalo. To, čovjek u startu ne može da...
Dobro, ovo su komične opere.
Jeste.
A šta vama više odgovara?
Pa znate
vi ste na preporuci Jagušta dobili Wertera, jel?
Da,
želeli
nije to preporuka, ali to je više bila sugestija.
Da.
Pa mislim da se mnogo bolje snalazim u likovima karakternog Faha. Mislim da eto taj neki lirski repertoar, mm-hmm. da je to nešto što je moja budućnost, dokle ne znam. Ali eto, sa 37, 38 godina mogu da kažem da sam potpuno sazreo za lirski repertoar koji trenutno...
Pa došli smo sad onoga, sazrevanje glasa. Dejane, ajde da čujemo još jednu ariju iz opere Werther.
Da,
bi što više približili našim slušalcima i preporučili im da idu da slušaju tu operu sa vama.
Jeste, da. Evo, mislim,
to će biti šta?
To će biti duet iz trećih čina, duet Werthera, to jest Charlotte i Werthera. Mm-hmm. I uvod praktično u četvrti čin, to jest u smrt Werterovu.
Slušamo i Draganu del Monaco.
Ti possa la sacre
U emisiji Konanima na programu Radio Beograd 2 gost nam je prvak opere Narodnog pozorišta u Beogradu Dejan Maksimović. Dejane, malo čas ste i sami spomenuli to, nastupili ste u operi Faust Šarla Gunoa, pa zatim u Hoffmanovim pričama Žaka Offenbacha, sada ste se pojavili u ulozi Wertera Žila Masnena. Neki način ste zaokružili jednu trilogiju velike francuske opere.
Jeste, ja sam u Fausta, ne mogu kažem potpuno slučajno upao, ali eto, ispostavilo se da dvojica mojih kolega koji su bili predviđeni za premijeru i reprizu su naprasno odustali i na dan premijere dobio sam tu šansu. Od tad, od tog trenutka je u stvari Beogradska opera počela da računa na mene. To je bilo 2000, znači eto, ima dobrih 7-8 godina.
To je znači vaš srećan trenutak.
Pa jeste.
Da, nego obično se tako i dogodi, neko odustane, razboli se,
pa jeste,
a kažu, neko drugi dobije priliku i šansu.
Da, kažu u operi i uopšte u pozorištu dok nekom ne smukne, ali dobro, to je i u životu.
A kažite mi uopšte kako vam odgovara taj francuski repertoar?
Pa ispostavilo se da...
Sad smo ga malo zaokružili kao velika francuska opera.
Jeste. Pa to uglavnom, taj repertuar su uglavnom pevali tenori koji su čak uglavnom imali karijere vezane za dramski spinto, dramski fah. I to je nešto što mislim u mojim početcima niko nije vezivao za mene. Eto, ispostavilo se da vremenom da je to repertuar koji se nekako ustali u mom ličnom repertuaru i ja sam od svakog od ovih naslova opeo više, eto, desetak opera od svakog od naslova, nažalost, nije išlo više u Beogradu, ali eto, nadam se da će Werther biti taj koji će imati malo duže.
Dobro, i Faust će verovatno ponovo biti vraćen na scenu.
Ja svim srcem navijam za to, mislim da bi Beogradska opera i uopšte publika time sigurno dobila.
Da.
To je svojevremeno bilo izvođeno Sava centru. Mislim da je Narodno pozorište to koje sebi može da priušti vraćanje na repertuar Fausta. Što se tiče dekora, nije to bilo ništa komplikovano, režije, znači pevače sigurno imamo koji bi mogli da izađu u susret svakog od rola i u Faustu. Dobro, Hoffmanove priče, nadam se da će i to da se vrati na scenu Madlenijanum opere. U svakom slučaju, sve ove tri opere iz Miljea, francuske velike opere, mm-hmm, su meni dale su mi povoda, mm-hmm, da svoj repertuar proširim i svakako nađem sebe u nečemu što možda nisam ni sanjao svoje vremena, eto,
ali
kažem.
Ipak italijanski repertoar belkantističkog usmerenja ostaje i dalje vama kao tenoru opredeljenje za dalje. Naravno da ćete obogaćivati svoj repertoar. Beogradska publika vas pamti kao Pinkertona, znači to je sve Puccini. Belkantistički repertoar.
Da. Pa eto...
Šta vam više odgovar? Sad možete već da napravite.
Verizam je nešto što je sigurno mislim, cilj svakom od...
Dobro, ovo baš nije čist verizam, ali do slično.
Upravo to, sam to hteo da aha, kažem. U svakom slučaju, romantičarski repertoar je meni jako puno odgovarao posle kranje lirskih, to jest ultra lirskih rola princa u Pepeljuzi i Don Ramiro, u stvari u Pepeljuzi i u Sevijskom Berberinu, znači lik Almavive. To su kranje lirske role koje ne daju mogućnost da se emocije pretjerano razmaše i da čovjek počne da živi u svojoj roli u krajnje romantičarskom smislu. Tako da poslednjih 3-4 godine ja polako ulazim u taj neki lirski, ali romantičarski okvir operskog stvaralaštva, pre svega Verdija i Puccini.
Da vas sad nešto pitam, pevali ste i u Don Pasquale, je li tako?
Jeste.
Koji je postavljen sa jednom režijom za korak unapred od tradicionalne. Kako se vi slažete sa takvim shvatanjem prezentacije jedne opere?
Pa zašto da ne?
Jel vama to odgovara, želite to?
Da vam kažem, zašto da ne? Čovjek treba da teži uvek nečemu novom, nečemu drugačijem.
Pa dobro, ali nešto ne mora ni da se narušava od starog, treba i to čuvati.
Pa ja se nadam da ljudi u Narodnom pozorištu u svakom slučaju to što se desilo sa Don Pasqualom ne doživljavaju kao uvod u nešto što će potpuno izbrisati.
Znate da su mišljenja bila podeljena? u publici, sigurno. Neko je pristalica takve prezentacije, a neko, ja sam neko
potpuno,
nije.
Ja sam potpuno siguran u to, ja sam učestvovao u tome, ja tačno znam razliku između stavova ljudi koji su bili potpuno za to i oni koji su bili
ljubavni napitak ipak izrečit. malo na mirniji način ostvaren, mada je imao i on modernije prilaz. Ali je Don Pasquale baš ovo što se tiče i kostima i ja sam svega obe, ostalog, malo je više iritirao ja deo
obe,
publike.
Ja sam obe podele učestvovao u premijernim izvođenjima i u radu sa ljudima koji su postavljali te dve, znači postavljali te dve opere, Don Pasquale i kako se zove, Ljubavni napitak. Tako da tačno znam koja je razlika. Razlika je u tome što je razlika je u godinama ljudi koji, režisera koji su to radili. Znači, nije ni slučajno da je Don Pasquale išao nešto dalje u svakom smislu, nešto smelije, nešto drčnije.
Da, da.
I što se tiče kostima i što se tiče scenografije. Tako da to je potpuno normalno.
E sad da se vratimo vašem belkantističkom repertuaru. U Boemima ste nastupili, pevala je Sanja Kerkez, koja je još učestvovala?
Jeste i stalna postavka u Narodnom pozorištu, mlada. To su sve mladi ljudi. Mladost i budućnost beogradske opere. Vladimir Andrić, gospodin Vuk Matić i gospodin Predrag Milanović.
A kažite mi, šta nam preporučujete? Vi nam preporučujete ne duet sa Sanjom Kerkez, nego duet sa Marcelo.
Pa
izdvajajući
obično,
ga kao...
Da, obično bi tenor ili sopran preporučili duet iz...
To obično ide.
Prvog čina, jeste ljubavna, to jest Boema, a ovog puta ja bi eto, izdvojio i pustio na vaše talase duet iz četvrtog čina Rodolfa i Marcela. Eto, to je,
a partner
to
već, je?
Partner je Vladimir Andrić. To je to veče bilo izvedeno. Inače, da naglasim, to su sve živi snimci, takvi kakvi su.
Da, ja sam rekla na početku da ste nam iza Vertera doneli da. Žive snimke. Thank you. tenora Dejana Maksimovića slušali ste u duetu iz opere Boemi Đakoma Pučinija. Partner mu je bio Vladimir Andrić. Evo, poštovani slušaoci, do sada smo u emisiji Konanima na programu Radio Beograd 2 slušali muzičke fragmente i deo razgovora sa tenorom Dejanom Maksimovićem, a čuli smo i neka njegova razmišljanja vezana za ulogu Wertera i za operu uopšte. To su bili fragmenti iz nekih od prethodnih emisija. A u drugom delu današnje emisije slušat ćemo našu umetnicu Radmilu Bakočević u njenim najboljim ostvarenjima. Evo dela emisije u koje je gostovala i iz koje biramo fragmente za danas. Gospođa Radmila Bakočević je sa nama. Radmila, zadovoljstvo mi je da u drugom delu, kao što sam već najavila, slušamo vaše interpretacije i da čujemo po neku zanimljivost vezanu za vašu bogatu umetničku karijeru. Malo ko ima tako bogatu umetničku karijeru, a da možemo mi da tu karijeru, evo, predstavimo našim slušaocima. Ako najavim Leonoru iz Verdijeve opere Moć sudbine, mislim i na vašu saradnju sa Frankom Korelijem.
To je bio moj prvi susret sa Frankom u Parmi, za koju kažu, ko prođe dobro u Parmi, on je već kročio u Milansku skalu. To je bila Moć sudbine, to je bio prvi naš susret, a posle smo postali divni prijatelji. S njim sam pevala i na Metropolitenu i on je dolazio i u Beograd, pevala sam u Lisabonu, puno sam pevala sa Frankom, to je jedan divan kolega. Nažalost, nije više među nama. I sad, kad je bio završni koncert, orkestar Beogradske opere je svirao uvertiru iz Moć sudbine. I ja se uvek setim tih mojih divnih kolega i koleginica. Mnogi od njih više nisu među nama i onda mi budem tužna. Budem tužna zbog toga.
Ali imate bogato sećanje.
Imam divna sećanja i divna druženja, tako da...
Jel on sa vama nastupio tad u operi Moć sudbine, Koreli? Nastupio je tad?
Pa u Parmi, naravno. Ja, to je bio pevao. Moj prvi susret. Pevao, zajedno smo pevali i tada je sa nama debitovao i Renato Bruzon, naš veliki, ovaj italijanski veliki bariton.
Čuli ste Radmilu Bakočević kao Leonoru iz Verdijeve opere Moć sudbine. To je samo jedna arija u kojoj smo mogli da čujemo izvanredan, neponovljiv piano i kristalno čiste visine u Radmilinim interpretacijama. Ako bismo hteli da sažmemo jedan umetnički angažovan operski život, jednu blistavu pevačku karijeru krunisanu više puta vrhunskim priznanjima i uspesima sa repertoarom sopranskog faha koji bi mogao da zadivi sve muzičke stručnjake i zadovolji i najprobirljiviju publiku, a to je ono što prati umetnički put Radmile Bakočević, mogli bismo da kažemo da je trajanje Radmila bilo vrlo dugo, 50 godina, od prvog pojavljivanja vašeg ulozi paža u operi Don Carlos Giuseppa Verdija 1955. godine do predstave Nabuka 2004. godine. Pa i posle ste nastupali na koncertima.
To su bili koncerti sa operskim studijom, to su bili koncerti sa mladim pevačima, prosto da im damo ovako podršku.
Ste pružili zadovoljstvo publici sobstvenim učešćem.
Pa dobro, jeste. Međutim, ja savjetujem tim mladim ljudima da ozbiljno rade.
A 50 godina vašeg postojanja aktivnog?
Pa iskreno da vam kažem, ja sam tek pre par dana zbog nekih podataka prelistala moju monografiju. Ja sam osjetila jedan takav pritisak, jer prosto ni sama nisam mogla da shvatim da sam ja to sve izdržala. To nije bio mali broj predstava. Mm-hmm. Ja sam u sezoni pevala po 80 predstava. Ali
i svuda po svetu?
I po svetu, mm-hmm, mislim, uključujući i po svetu, a to sam baš sve htjela da vam kažem, mm-hmm, da ja jesam puno pevala po svetu, baš dosta, i mislim da u Evropi nema teatra gde nisam bila prisutna, ali zato nikada nisam zanemarila ni svoje obaveze prema matičnoj kući koja mi je dala mogućnost i šansu da se razvijem.
I koje ste uvek vraćali,
ja sam bila
uveličani uspehom.
Ja, znate, da, to je bilo onda jedno drugo vreme. Mi smo na kraju sezone, mi koji smo gostovali, koji smo imali obaveza i van Beograda, bili smo u obavezi da već na početku sezone najavimo svoje obaveze u sljedećoj sezoni. Ja sam uvijek napisala da prihvatam, s obzirom da imam te ugovore već potpisane, ostavljam mojoj matičnoj kući da napravimo angažman i ugovor, moje obaveze, prema njihovim potrebama.
A jednom ste izjavili da ste otpevali sve što ste hteli.
Pa jesam.
Da li je ostala neka neostvarena
želja? Nije. Nije, jer ja, meni su nudili Medeju da pevam, ja u tom trenutku sam smatrala da je suviše rano. Jedan put sam pogrešila. Posle Norme u Milanskoj Skali, ponuđeno mi je da pevam Turandot. Ja u tom trenutku sam smatrala da ja nisam sposobna, još uvek, da ne treba, ne da nisam sposobna, nego da ne treba, da je još rano. Međutim, pogrešila sam, jer iste te jeseni ja sam već pevala Turandot na festivalu u Bregencu, na otvorenom, i shvatila sam da meni ta uloga nije toliko teška, da je zapravo devojka sa zapada, također Pučinijeva opera, daleko teža, jer je to i igračka ova opera. Ne samo da je to teška bila vokalno, nego je ona i scenski bila naporna, da mi je to mnogo teže. Međutim, ja sam gledala predstave Turandot i vidjela sam koliko, na kojim naporom su moje koleginice pevale. Meni to nije bio napor, jer ne mora da znači da svakom umetniku leži svaka predstava. Svako ima neko mesto gde može bolje da se prikaže publici.
A također ste jednom izjavili da kroz čitavu karijeru ste vi bili najstroži sopstveni kritičar.
Apsolutno, ali moj aca je bio još veći kritičar. Mm-hmm. I on je umeo da mi pokaže čak i neka mesta koja ja nisam tako ni primećivala. Nisam ih primećivala, i on mi kaže, pa zašto ti tako glas vibrira na kraju? Ja kažem, kako vibrira na kraju fraze? I onda sam počela da se osluškujem, videla sam da je on bio u pravu. Jer to je bilo na početku karijere, naravno. Jer ja jednostavno sam ranije pustila taj takozvani naš apođo nego što treba i onda glas dobije malo veću vibraciju.
A s obzirom da ste upoznali sve vrhunske umetnike sveta, pričajte nam o saradnji vezanoj za Placida Dominga.
Mi smo se sreli prvi put na Metropolitenu.
Naravno,
još...
nije jedini, ali ne možemo svima ni da kažemo.
Ja sam imala tu sreću da sam ušla u karijeru sa najvećim umetnicima koji ulaze u istoriju vokalne umetnosti. A sa Placidom sam se srela u...
I to ravnopravno.
Dobro, to.
To ja kažem.
Da.
Znam da ste vi strumni.
Još na Metropolitenu, on je tada pokrivao Koreju, a ja sam deo ovog spinto repertoara, odnosno tog dramskog repertoara pevačice kao što je bila Tebaldi i tako. Posle toga smo se mi sretali, pevala sam ja s njim puno u Beču, pevala sam naravno i u Skali, u Tosku, pevala sam i ovdje je on bio gost kad sam ja imala 40 godina rada.
Da, on je učestvovao na proslavi,
da, tako? Da, pevali smo Tosku zajedno, da. I mi isto smo divni prijatelji sa njegovom Martom i tako da su to divna sećanja sa tim mojim divnim kolegama.
Eto, sad ste i nama malo približili ta sećanja i te likove. A vas evo u ariji iz opere Tosca Giacoma Puccinija. Ulogom Norme u istoimenoj operi Vincenza Bellinija Radmila Bakočević je ostala zapamćena u celom svetu. Mario Del Monaco je izjavio da je ona najbolja Norma koju svet poznaje. Radmila, vi ćete da dodate najveći broj izvedenih normi u svetu.
To je maestro Dancuzo koji se bavi istraživanjem Bellinijeve muzike iz Katanije, gde je Bellini rođen. U jednom časopisu napisao da otkad je Norma napisana, da sam ja otpevala najveći broj predstava. I ja sam je zaista, debitovala sam Normu u Ankari, a poslije toga sam pevala sa Marijom del Monacom u Bariju, u Lečeju i onda je to išlo tako da sam je pevala i na velikim scenama i u Beču i u Parizu i u Milanskoj skali. I to je došlo da je, u jednom mjesecu sam ja pevala 10 predstava Normi. Pevala sam u Bariju, a u Torinu probala. I stalno sam išla, što znači to je 10 predstava plus po 3 generalne probe, ali to je daleko lakše kad je u pitanju jedna opera nego isto kompozitora, nego kad bi pevala različite kompozitore. Tako da sam je skupila skoro 500 predstava.
Ali zato ste i vi bili u pitanju.
Pa ne znam, mislim Norma jeste komplikovana, jeste teška, ali eto ona je mom vokalitetu odgovarala.
Thank you.
kako je Radmila Bakočević otpevala poznatu ariju iz opere Norma Vincenza Bellinija. Još je mnogo snimaka, još je mnogo sećanja koja bi obogatila naša saznanja. To je razlog, Radmila, da nam vi budete uvek draga gošća. Idućeg puta ćemo još da proširimo naša saznanja i naša htenja i lepotu koju nam pružate. Hvala što ste bili sa nama, a posebno što smo mogli da vas slušamo u operski Marija.
Ja se zahvaljujem vama, pozdravljam vaše slušaoce, jer mi je drago da pratite kako naši mladi umetnici napreduju i da apsolutno treba im se posvetiti.
Ovako smo završili jednu od prethodnih emisija u kojoj nam je gošća bila gospođa Radmila Bakočević, a iz koje smo slušali delove razgovora sa njom i arije u izvođenju ove naše poznate umetnice. Poštovani slušaoci, današnja emisija Konanima na programu Radio Beograd 2 je završena, ali bit ćemo iduće subote sa vama, budite i vi sa nama, Ognjen Škrbović i Vladislava Vukolić.